43. maslahat. Qahramonlar haqidagi kitoblardan kutubxona tuzing. Mening kitoblarimni o'qigan yoki ma'ruzalarimni yozuvini eshitgan odamlar bilan suhbatlashish menga juda ham yoqadi. Bunday hollarda ko'pincha quyidagi fikrlarni eshitaman. Kitoblaringiz menga qattiq ta'sir qildi va men o'sha zahoti hayotimni yaxshilash maqsadida shu mavzuga oid o'nlab kitoblarni sotib oldim. Ularni o'qib chiqdim. Ishonasizmi? Ular meni butunlay o'zgarishimga sabab bo'ldi. Men boshqaruvchilik haqida faqatgina kitob yozmayman. Ayni vaqtda o'zim ham shu mavzuga oid kitoblarni o'qib o'rganaman. Mazkur kitobning avvalgi boblaridan birida aytib o'tganimdek, men ko'p vaqtimni kitob rastasida menga yangi narsani o'rgatishi mumkin bo'lgan kitoblar xazinasini izlab o'tkazardim. Shuningdek, men tez-tez kitob do'konlariga borib turaman. Men bu yerda bir safar eng qimmatbaho kitoblarimdan birini juda arzon narxga xarid qilganman. Hozir shularni yozayotganimda o'sha kitob mening stolim ustida turibdi. Bu Maxwell Maltzenning Psixokibernetika kitobidir. Muqovasida hamon narxi ko'rsatilgan. $2.95. Shuningdek, yozuv stolimda otam bir paytlar $1.95 sotib olgan Senekaning Sabr maktubi kitobi ham bor. Aslida hamma kitoblar ham bizning ilmimizni oshiradi. Ammo biz hayot tashvishlari bilan chalg'ib har doim ham kerakli kitobni tanlay olmaymiz. Ongingizni Epiktet va Konfutsiy singari buyuk filosof ijodi bilan tanishtiring. Lord Tennyson, Emily Dickinson, John Keats kabi shoirlarning she'rlarini, Lev Tolstoy, German Gesse va opa singil Brontellarning romanlarini o'qib chiqing. Mahatma Gandhi, Albert Einstein va Tereza onaning fikrlaridan bahramand bo'ling. Hech bo'lmaganda kun davomida bir necha daqiqa mana shu kitoblarga murojaat qila olsangiz, siz ma'naviyatingizda aks etishi mumkin bo'lgan hayotingizning asl ma'nosini anglab yetasiz. Teleekran yulduzi, boshlovchi Larry Kingdan bir intervyuda bu hayotda eng ko'p nimadan afsuslanishini so'rashganida shunday javob bergan ekan. Men ko'proq buyuk kitoblarni o'qishim va hikmatlar ummoniga g'arq bo'lishim kerak edi. Quyida men hayotimni o'zgartirishga yordam bergan bir necha qahramonona kitoblarni keltirib o'tmoqchiman. Bu kitoblar yordamida ilmim yanada oshib, hayotimni yaxshilashga erishganman. Agar siz bularning har birini o'qib chiqsangiz va u yerda keltirilgan fikrlardan foydalansangiz, albatta o'z hayotingizni o'zgartira olasiz. Bu kitoblar quyidagilardir. Senekaning Sabr maktubi, John McDonaldning Ustoz sabog'i, Mark Avrelining Tafakkur, Benjamin Franklinning Avtobiografiyasi, Og Mandinoning Muvaffaqiyat universiteti, Claude Bristolning Iymon kuchi, German Gessening Sidxattira, Maxwell Maltzning Psixokibernetika, Joseph Murphyning Sizning ong osti kuchingiz, James Allenning Inson tafakkur qilgan zamon, Napoleon Hillning O'yla va boy bo'l, Charlie Termandos Jonesning Hayot go'zal nomli kitoblarni keltirish mumkin.